Мы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Зінаткевич. Сярод темов нашей программы. Центр Выборкам отмовился задоволить скаргу кандидатки у президенты Татьяны Короткевич, у якої тая на подставе шматликих порушений закону потребовала признать выники президентских выборов несоправдными по всей краине. У Смаргоні зникла амаль 1000 голосов выборцев за Короткевич. Одного з удзельнікаў акцій пратэсту ў дзень выбараў у цэнтры Менску Артура Жука штрафавалі на 720 тысяч рублёў за нецэнзурную лаянку. Гэта адзін з рэдкіх выпадкаў, калі абвінавачаны сам прызнае, што вінаваты. У Брусэлі падпісалі дамову пра газаправод паміж Літвой і Польшчай коштам амаль 600 мільёнаў еўра. Ён мае быць пабудаваны да снежня 2019 году. Паводле кіраўніка Еўракамісіі Жана-Клода Юнкера, гэты праект мае пакласці канец залежнасці краінаў Балтыі ад аднаго пастаўшчыка. Сёння афіцыйна падведзеныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Цэнтр Выбаркам адмовіўся задаволіць скаргу кандыдаткі ў прэзідэнты Таццяны Караткевіч, у якой тая на падставе шматлікіх парушэнняў патрабавала прызнаць вынікі галасавання несапраўднымі па ўсёй краіне. У сваім слове старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына заявіла, што ўпору скарзе Караткевіч зроблены на дадзеных назіральнікаў, а ў гэтых актах, як яна выказалася, далёка не ўсё бясспрэчна. Чальцы абласных выбарчых камісіяў падтрымалі сваю начальніцу і яны сказалі, што калі нейкія дробныя парушэнні фіксаваліся, дык ніяк не маглі ўплываць на вынікі галасавання. Пасля гэтага спадарыня Ярмошына агучыла канчатковыя вынікі прэзідэнцкіх выбараў, яны амаль не адрозніваліся ад папярэдніх. За Аляксандра Лукашэнку 83,5% з тых, хто галасаваў, за Таццяну Караткевіч 4,4%, за Сергія Гайдукевіча 3,3% і за Мікалая Ўлаховіча 1,7%. Супраць усіх кандыдатаў 6,3%. На паседжанні Цэнтральнай выбарчай камісіі прысутнічаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот, і ён зараз раскажа нам пра ўсё больш падрабязна. Уладзімір, добры дзень.
Добрый день, Алексей. Ну, поседжение тягнулось амаль 2 години. Первым отримал слово Игорь Ляльков, и он является официальным представником Татьяны Короткевич Центральной выборчей комиссии, и навод мая право дорадшего голосу. Вот господар Ляльков на протягу 20 хвилин выклал десятки фактов порушения законодавства на всех стадиях выборчего процесса. Я маю на увазе десятки фактов не на гул, а на кожной стадии. И тому тут иде раз мова навод про сотни фактов порушения, и господар Ляльков показал, ну, такий велизарный стос паперы, там нібито, коли я не помиляюся, 170 сторонок, на яких викладене масове порушення законодавства. Вось он 20 хвилин гэта огучував, після чого сказала господарня Ярмошина, що дадим слово старшиням обласних комісій, вони відкажуть на його питання. Літерально нічого вони не відказали, і самому Лялькову знову довелося їх розпитувати. Ну, але там позиція була у старшині обласних комісій агульна, що все, що пишуть назіральники, це не так, або у лепшому випадку не зусім так, що все було добре, ну, але певне там уже зусім нейкі дробізи, коли і були, то яны на выніки выбору істотно не поуплывали.
Спадар Уладзімір, а про якія парушэнні ў асноўным гаварыў прадстаўнік кандыдаткі Караткевіч?
Там парушэнняў было шмат, але найбольш пашырнае і найбольш такое, ну скажам, папулярнае парушэнне гэта датэрміновае галасаванне. Там значно завышеные лічбы лічаць до термінового голосования. И другое, что вельми важно, это подлік, абсолютно непрозрыстый подлік бюллетеню. Приводилися факты, ну, вот, например, тут той же Смаргоні, коли зникло более за 1000 голосов на корысть Татьяны Короткевич. И это один выпадок, коли старшиня областной комиссии не смог суперечить Игорю Лялькову, и он спаслался на то, что вот эта справа передаденная у прокуратуру, и я, мовляв, не хочу там неяк умешиваться, давить. Вот уже як прокуратура расследует, тогда мы все подтвердим. И скажем, ці было там порушение, ці там порушения не было.
А як отреагували на гэтыя звестки про порушение іншыя удзельнікі выборчого процессу?
Было сегодня шмат людей на этом посяджении, бо был дозволен уваход и представникам кандидатов, и доверенным особам некоторым. И вот в этой аудитории был и первый наместник старшини руку за свободу Юрась Губаревич, и он отседил, как кажут, всю эту процедуру от первой до последней хвилины, и одразу, как только скончилось посяджение, я попросил его поделиться с нашими слухачами своим уражением от того, что отбылось.
Нічого нечеканого не відбулося. Відовочно, що ті сотні, а то і тисячі фактів порушень і фальсифікацій, які відбувалися під час останньої виборчої кампанії, вони всі будуть одринуті представниками Центральної виборчої комісії. Комісія не сприймає ніякі конкретні докази, вона має завдання, яке вона мусить виконати, а менавіта обвести з переможцем Олександра Лукашенко. Одна інтрига цих виборів, коли брати тут мою персональну думку, це переможця тоталізатора «Руха за свободу», то угадав найбільш наближені виніки до тих, які обвестила Центральна виборча комісія. Це менавіта те, що тут цікавило мене більше за все. Сьогодні ми обвестимо виніки тоталізатора, там по попереднім аналізі достатково близькі лічби амаль у всіх удільників. Вибори давно перестали бути у Білорусі інтригою, і ще до їх завершення відовочно, хто буде названий переможцем, скільки влада дозволить отримати офіційно своїм конкурентам. Для більшості наших удільників тоталізатора було відовочно, що на друге місце буде поставлений кандидат супротив, тому нічого дивного сьогодні не відбулося. Дивне, звісно, можна виказати шкодування, що така велізарна кількість людей утягнута у механізм підману, починаючи від широкових удільників участкових комісій, закінчуючи керівниками комісії на узровні області і Центральної виборчої комісії.
Говорив Юрась Губаревич, перший намісник керівника руху за свободу. А ми вертаємося до нашого кореспондента Владимира Глода. Владимир, виборчі процедури у Білорусі критикують уже не перший год, і заміжні назиральники, і білоруські. Говорять про відсутність представників опозиції у виборчих комісіях, про фактично примусове детермінове голосування, про те, що назиральники не мають можливості сочити за підліком голосів. Чи можна надалі чекати хоч ніяких змін у виборчому законодавстві і виборчих процедурах?
Боюся, що чекати нема чого, бо напередодні вже хутко не за горами, як кажуть, нова кампанія, обрання депутатів Палати представників. Ну і сьогодні я особисто запитував Лідію Ярмошину, чи буде змінено хоч нещо у самим якби болючим пункті, це підліку бюлетенів. І вона одразу сказала, що нічого змінять не має наміру.
В отношении подсчета голосов я могу сказать, что если он проводится корректно, то он является абсолютно достоверным. Поэтому все зависит от тех, кто проводит. Что менять? Я думаю, что посчитать в бюллетене сможет даже ребенок. Что можно тут специально вписать? И так написали, что все должно по стопкам раскладываться, все объявляться. Но невозможно над председателем каждой участковой комиссии поставить милиционера, который будет дергать и говорить, ты что-то не учел. Конечно, это все зависит от добросовестности и от грамотности тех лиц, кто работает.
И это была старшина Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина. До речі, я сьогодні задавав ще одне питання Лідії Ярмошина, яке непосередньо зв'язане з проведенням виборів, ну, так званих офіційно-парламентських, а на самій справі у Палату представників Національного Сходу, і вони відбудуться у осінь 2016 року. Справа тим, що днями були кандидати на президента, а з сьогоднішнього дня їх уже можна називати як були, Сергій Гайдукевич і Миколай Улахович сказали мені, що вони рихтують ліст на ім'я керівника держави з пропоновою, как под час выборов парламентских 2016 года хоть бы 30% мест отдали на партийные списки. Как люди обирались не только по одномандатных округах, как это робится теперь. И я запытался у Лидии Ярмошиной, насколько перспективная эта справа. И вот же снова, что она отказала. Тут так само перспективы покуль не бачно.
Данное предложение противоречит Конституции Республики Беларусь. Пока у нас будет существовать институт отзыва наблюдателей, депутатов, и я об этом говорю постоянно, мы не можем ввести смешанную систему. Все депутаты должны нести равный объем прав и обязанностей.
Гаварыла Лідія Ярмошына, старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі, з ёй гутарыў наш карэспандэнт Уладзімір Глод. А вось што сказала нашаму радыё, была ўжо кандыдатка ў прэзідэнты Таццяна Караткевіч, паводле яе далей, паводле беларускага заканадаўству, абскарджваць вынікі выбараў немагчыма.
Мы на гэтым засяроджвацца не будзем, як падлічылі там галасы, а будзем ісці наперад. У нас наперадзе парламенцкая кампанія стаіць, стварэнне адзінага спісу і агульнанацыянальны форум за мірныя перамены.
А вось што кажа кіраўнік штабу Караткевіч Андрэй Дзмітрыеў.
Гэта даволі прадказальнае рашэнне, хаця насамрэч фактаў, якія даюць падставу сумнявацца ў тым, што выбары сапраўды былі празрыстымі, і сапраўды тыя лічбы, якія даў ЦВК кожным з кандыдатаў, адпавядаюць рэчаіснасці, было даволі пастаўлена даволі шмат.
Гаварыў Андрэй Дзмітрыеў, кіраўнік выбарчага штабу кандыдаткі ў прэзідэнты Таццяны Караткевіч. Як мы чулі, сама яна кажа, што мы не будзем засяроджвацца на тым, як падлічвалі галасы. Тым часам у Смаргоні знікла амаль 1000 галасоў якраз за Таццяну Караткевіч. Незалежныя назіральнікі, якія прысутнічалі ў дзень галасавання на 8 выбарчых участках, у Смаргоні проста шакаваныя, расказвае Міхал Карневіч.
Дадзеныя ЦВК і выніковых пратаколаў з участкаў розніцца амаль на 1000 галасоў. Праваабаронца Алесь Дзергачоў напісаў заяву ў пракуратуру з патрабаваннем прыцягнуць вінаватых у фальсіфікацыі выбараў да крымінальнай адказнасці. Паводле Алеся Дзергачова, згодна з інфармацыяй цэнтральнай выбарчай камісіі, змешчанай на сайце, у Смаргонскім раёне за кандыдатку Таццяну Караткевіч прагаласавала 887 выбаршчыкаў, але толькі на 8 выбарчых участках, на якіх прысутнічалі незалежныя назіральнікі. За Караткевіч прагаласавалі, паводле афіцыйных выніковых пратаколаў участковых выбарчых камісій, 1870 чалавек.
Лічбы агучаны былі ў выніковых пратаколах камісій. Мы маем фатаграфіі гэтых пратаколаў. Пэўна, не думалі, што мы паглядзім гэтыя лічбы. І проста змянілі іх, толькі вось не ведаю, на якім этапе. Усяго 40 участкаў. У Смаргонскім раёне.
Назіральнік Юрый Кутузаў кажа, што на ўчастку, на якім ён дзяжурыў, Таццяна Караткевіч набрала найбольшую колькасць галасоў. Лічбы былі афіцыйна паведамленыя, ён іх зафіксаваў. А таму цяпер у Кутузава няма ніякіх сумненняў, што на сайце ЦВК з'явіліся сфальсіфікаваныя дадзеныя.
Агульная колькасць 1925 выдана бюлетэняў. 1488. Так, за Караткевіч агульная 401. Так, Лукашенко 877. У мяне дагэтуль такі шок, што я яшчэ да пачатку выбраў, я як бы ведаў, што нешта падобнае будзе, але ў такім нахабным выглядзе і ўжо так, ну, проста адкрыта ўжо здзек над людзьмі такі гэта.
Назіральнік Уладзімір Шульжыцкі распавядае, што на ягоным участку галасавалі пераважна людзі старэйшого ўзросту. Ён прыводзіць свае лічбы.
Так, 278, здаецца, за Караткевіч, 1012 за Лукашэнку. Ну, тэарэтычна гэта, канешне, рэальна, калі толькі на маім самым, скажам так, прыстарэлым участку былі вось такія лічбы. А как па ўсім раёне толькі 800 чалавек за Караткевіч, ну, гэта ў прынцыпе нерэальна.
Акрамя заявы ў пракуратуру района, Алесь Дзергачоў даслаў аналагічную па электроннай пошце ў ЦВК. Ён патрабуе высветліць, на якім этапе выбарчыя ўчасткі, раённая камісія, абласная ці ЦВК здзейсненая фальсіфікацыя і разгледзяць пытанне прыцягнення вінаватых да крымінальнай адказнасці.
З Гарадзенчыны перадаваў Міхал Карневіч. Больш інфармацыі пра выбарчыя фальсіфікацыі можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Дырэктар Менскай школы 21 Міхаіл Савіцкі адмовіўся адказваць журналістам на пытанні пра сваю магчымую датычнасць да гэтак званай выбарчай каруселі. Здымак Савіцкага размясціў на сайце аб'яднанай грамадзянскай партыі назіральнік Мікалай Казлоў. Ён зняў трох чалавек, якія спрабавалі прагаласаваць на 24-м участку ў 188-й школе датэрмінова 8 кастрычніка, але потым уцяклі з участку. Пазней высветлілася, што сярод іх быў і дырэктар Менскай 21-й школы Міхаіл Савіцкі. Відэа парушэнняў, а таксама тое, як паводзіў сябе дырэктар, калі да яго прыйшлі журналісты, ён у прыватнасці спрабаваў вырваць мабільны тэлефон у адной з журналістак. Вы можаце пабачыць на нашым сайце свабода.орг, а пра гэтак званыя выбарчыя каруселі спяваюць і героі Лявона Вольскага, Саўка ды Грышка.
Ну зусім улады звар'яцелі, падтасу. кроссовки, в Киеве карусели. Навод и директор менской школы закрутился в карусельном коле.
Ничего он и не закрутился, просто он немного заблудился. Он зашел в школу выпить чарку и попал случайно на участок. Карусель, 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 прокатись на нашей карусели.
С ним яшчэ наставницы хотели разом полететь на карусели. Але был там назиральник пильный, снял про небараков целый фильм.
Ой, вот мужчина видный, две молотки. Ну и что им делать? Ясно, выпить водки. И они случайно участок еды просто перепутали с буфетом. Карусель, 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 прокатись на нашей карусели.
Тые, кто детей вушить повинны, под громадство подкладают мины и идут на все капот улады, отрымать мизерные зарплаты.
Ой, знаешь, что Рыгор мозги не парня, что ты тут накинулся на парня. Выходной, гуляем, пацаны, а выйдем же за то, что нет войны.
Саўка Дыгрышка, музычныя героі Лявона Вольскага, відэа з гэтай песняй пазней з'явіцца на нашым сайце свабода.орг, а днямі выйшаў у свет развітальны альбом гурту «Крамбамбуля» «Чырвоны штраль». Лявон Вольскі якраз лідар гэтага гурту, і учора ён адказаў на пытанні наведнікаў нашага сайта свабода.орг. Пазней некаторыя адказы і песні з новага альбому «Крамбамбулі» у нашым эфіры. Мы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю, что про любые темы и подеи у свете вы сами можете выказаться на менский телефон «Аутоотказник» 266-39-52.
Но на выборы президента народа гнали, страшили, а вот некоторых не загнали, не пошли голосовать. А там вечером завсюды, коли этих уран, что хотели, то робили, что кидали, что забирали, что хотят, то и робят, подставляли. А эти, что другие, что шли в президенты, жанчына, вы что, за ее голосовали, люди, но ее не пропустят и не пропустили. Лукашенко, не сидя николи, ему тяжко расстаться. Вы что, такие зарплаты у них, такие самолеты, такие коттеджи. Живи, не умирай. А что они зарабили с нами? Обобрали. Они обирать умеют. Вот ты целое житё працавал на ферме, а тебе фигу за это.
266-39-52. Телефон аўтаадказніку Менску працуе без перапынкаў. Шмат хто Беларусі лічыць, што Александр Лукашэнка рыхтуе сабе ў пераемнікі на прэзідэнцкай пасадзе малодшага сына Мікалая. Ці лічыце вы такі сцэнар верагодным? Вы самі можаце адказаць на гэтае пытанне на адказнік у Менску, а мы таксама спыталіся пра гэта ў людзей на Гарадзенчыне.
Ну, ведаете, вельми тяжко сказать, потому что, я кажу, чужая душа потемки. Тем более, что мы ведаем, такие приклады існуют у былым Советском Союзе. Тем больше мы ведаем, насколько толерантный и, скажем так, миролюбивый наш белорусский народ.
Людское меркование на их конт. Это так самое складывается такой позиции, что он годует себе преемника, снизить взрост выборщик для выборщиков. Может быть такое. Знаете почему? Я мне здесь потому, что часто он ездит за межу. Есть так само зим витается, как будто он великая самоперсона. На вот офицеры, которые дают ему честь, это добытка, это прикро. Это повинно быть.
Это их дела.
Вы знаете, я был бы только мир, здоровье и больше ничего. Это его виднее ему, наверное, или как там, я даже не знаю. Это мне я... без разницы.
Мабуть так.
Ну не знаю, я мне трудно очень прокомментировать. Для меня это просто смешно. Ничего больше.
Да, 90% так и говорят. Ну, посмотрите, как можно 6 миллионов чем-то проголосовало, 83% набраться, даже если в процентах. Это нереально. Это, ну, у кого не спросите, я могу сказать, каждый через два человека может сказать, что я не голосовал за его. Посмотрите, говорит, никаких там сватовства, кумовства. Все ж люди ж видят это дурдом.
Ну, знаете, все может быть. Все может быть. В нашей стране конституция у нас уже поправленная, в нужное русло. Поэтому это вот и все. А что дальше говорить? На этом все и сказано.
Я не знаю. Вряд ли. Кто будет достойный, тот и заменит.
Правильно. Он научится с детства, что надо. Мне кажется, так и надо. Он видит все. Образованный человек. Ну, не знаю. Мне кажется, что нормально будет, если... Ну, на пианино же умеет играть. Научили, ну и научат здесь. Мне кажется, нормально это.
Вот такие меркования на Городенщине. Вы сами можете выказаться на конт любых подеев и тема у свете. 266-39-52. Менский аутотказник працуя без перепынку.
Наприкінці 2012 года была ліквідаваная кордонная фабрика у вёсцы Раёўка, што на Маладзечыншчыне. Перад банкротствам яе апошнія работнікі паўгады працавалі бясплатна. Пасля у лютым 2013 года суд абавязаў спагнаць з прадпрыемства нявыплачаныя заробкі. Здавалася б, справядлівасць адноўленая, але прайшло амаль 3 гады, а свае грошы работнікі так і не атрымалі. Чаму? Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у Раёўку, што ў Маладзечынскім раёне.
Падарожжа з метра Бартосіка ў Раёўку на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў, а мы вяртаемся да бягучых падзеяў. І адна з іх таксама звязаная з выбарамі. Маскоўскі суд Менску асудзіў аднаго з удзельнікаў акцыі пратэсту ў дзень выбараў за лаянку. Артура Жука штрафавалі на 720 тысяч рублёў. На судзе прысутнічаў, дакладней, каля суду прысутнічаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Олег, добрый дзень.
Добрый дзень.
Олег, звычайна удзельнікі акцыі пратэсту скардзяцца, што міліцыянты фальсіфікуюць такія абвінавачванні ў нецэнзурнай лаянцы, абвінавачванні ў тым, што людзі там лаяліся на міліцыянераў брыдка, у тым ліку нейкія хрысціянскія актывісты, якія кажуць, што такой лаянкі не ўжываюць. Ну вось Артур Жук у нас у жывым эфіры адкрыта сапраўды лаяўся і казаў, што так, я, прабачце, я тут не магу стрымацца. Вот что он сегодня сказал на суде за этой нагоды?
Проблема в том, что на суд журналисты все-таки не потрапили. Я меркую, что Артур Жук на суде это признал, что он лаялся нецензурно, бо это, по-перше, немогчимо вернуть, бо есть видеозаписи, по-другому, и он перед судом в свободе сказал, что так, робил это, вельми эмоционально себя поводил. То бок, хучей за все, он это признал. Але проблема в том, что суд фактично отбылся закрытый, бо в 14.30, когда мусил початься процесс, уже высветлилось, что суд уже отбылся. І журналісту Радіо Свабода ўдалося такі патрапіць на сам прысуд. Прычым, калі я зняў Артура на фото, то суддзя Таціана Матыліка судзіла Артура Жука, прымусіла мяне гэты здымак выдаліць. Вось все, што вядома, гэта толькі тое, што яму далі 4 базовых величини, и судья зачитывания постановы сказала: «Сподяюся, вы забили докладные высновы с этой истории». Артур Жук на это промолчал, а егоная тетка, которая присутствовала на процессе, сказала: «Дякую Богу, что за такой присуд». Подяковала его и ей еще за этот присуд. То бок можно мерковать, что вось он признал и на этом стишился. А когда мы выходили с судовой зали, то тетка напрочь заборонила контактовать Артуру со мной, и на вот ничего не удалось доведаться, и они пошли по постанову, я сказал, что буду чекать их коля суду, а прошло больше за годину, але Артур со своей теткой так и не вышли с суду, я меркую, что их вывели неким черным ходом, как не сотракаться министр журналистов. Вот что мне сотукнулся в этом суде, який вельми в нечем нагадывал процессы над удельниками молкливых акций в 2011 году.
Олег, а з вашага досведу раней працы на судах, наколькі часта такое здараецца, што тыя, хто ўдзельнічаў у пратэсце, адкрыта крытыкаваў уладу, потым падчас судовых працэсаў, пасля судовых працэсаў адмаўляюцца кантактаваць з прэсай?
Вось якраз я ўжо згадаў, што такое было ў 2011 годзе падчас судоў над удзельнікамі маўклівых акцый. Я зрабіў такое назіранне, што звычайна такія рэчы адбываюцца з людзьмі, якія выпадкова сталі б нейкімі пратэстантамі, вось неяк эмацыйна не стрымаліся, а потым яны вось пад уплывам нейкіх ўжо аргументаў, такіх практычных, пад уздзеяннем пэўнага досведу, яны значна мяняюць сваю пазіцыю. Я такое назіраў у 2011 годзе, калі у тым ліку вось я рабіў відэа ў аўтазаку, мяне затрымалі разам з удзельнікамі акцыі каля бібліятэкі нацыянальнай, і адзін хлопец вельмі так рэзка, прынцыпова выказваўся ў аўтазаку адносна парадка ў краіне, парадка абыходжання з імі міліцыянтаў і так далей. Але на наступны дзень, калі я ўбачыў яго ў судзе, пасля ночы праведзенай на акрэсле, на гэта быў зусім іншы чалавек, і ён выказваў зусім іншыя думкі. Вось прыкладна такія ў мяне былі ўражанні сёння ад сустрэчы з Артурам Жуком у маскоўскім судзе. Ён, праўда, так спрабаваў сцішыць сваю цётку і перасечы яе намаганні кантраляваць кожны яго крок, але вось тое, што яны выйшлі з суду, хутчэй за ўсё, мяркуючы, выйшлі з суду чорным ходам, дэманструе, што ён дазволіў сябе вось гэтак жорстка кантраляваць. Такія таму мае высновы адносна яго, магчыма, яны маюць падставы.
На судзе прысутнічаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Больш інфармацыі пра гэтую справу на нашым сайце свабода.орг. У Брусэлі падпісалі дамову пра газаправод паміж Літвой і Польшчай. Коштам 558 мільёнаў еўра ён мае быць пабудаваны да снежня 2019 году. Паводле кіраўніка Еўракамісіі Жана-Клода Юнкера, гэты праект мае пакласці канец залежнасці краін Балтыі ад аднаго пастаўшчыка. Радыё «Свабода» спыталася ў беларускага эксперта ў энергетычнай галіне Таціаны Манёнак, наколькі сур'ёзная гэта падзея для Еўразязу.
Гэты праект даволі значны для таго, каб краіны прыбалтыйскія былі ўключаны ў энергасістэму Еўразязу. Гэта вельмі важна, таму што пакуль што гэта не было. І вось, напрыклад, Літва, якая спажывае, напрыкладна, пакуль што 2,5 ці 3 мільярды кубічных метраў расійскага газу ў год, яна ўжо рэалізавала пры канцы мінулага году праект па будаўніцтву тэрмінала звадкаванага прыроднага газу, магутнасць гэтага аб'екта 4 мільярды кубоў. Такім чынам, вось Літва, можна сказаць, яна ўжо нейкім чынам забяспечвала сваю энергабяспечнасць, вось, і дыверсіфікавала магчымасці паставак прыроднага газу, ёсць магчымасць выбіраць паміж расійскім газам і вось тэрміналам звадкаванага газу, пастаўкі такія адбываюцца. У любым выпадку гэта дазволіла Літве ўжо часткова на перамовах з Газпрамам знізіць кошты на прыродны газ. Прыкладна, я павесь памаліцца на 10-20, прыкладна, адсоткаў. Беларусь, канешне, у гэтым выпадку будзе страчваць транзіт, што таксама не лепшым чынам адаб'ецца на яе эканоміку. Польшу сёння ідзе да 9 мільярдаў кубометраў прыроднага газу, то калі гэта будзе страчана, паколькі гэта труба не беларуская ўласнасць, а расійская, то гэта не такія вялікія бюджэт атрымоўвае прыкладна за транзіт каля 40 мільёнаў даляраў у год. Канешне ж, Газпром у любым выпадку будзе ўсё ж такі выкарыстоўваць гэту трубу, таму што гэта па лагістыцы вельмі выгадна, гэта аптымальная лагістыка паставак прыроднага газу ў еўрапейскім кірунку.
Гаварыла Таціана Манёнак, эксперт у сферы энергетыкі, і больш падрабязна пра новы праект, які мае надаць балтыйскім краінам энергетычную незалежнасць на нашым сайце свабода.орг. 15 кастрычніка памерла беларускі кінакрытык Алла Бабкова. Ёй было 77 гадоў, апошнія 18 гадоў свайго жыцця яна пісала для незалежных выданняў у Беларусі і за яе межамі. Пра жыццёвы шлях успамінае Інна Студзінская, якая пагутарала з людзьмі, якія ведалі Алу Бабкову.
Нарадзілася Алла Бабкова 25 студзеня 1938 году ў Валкавыску. Скончыла Маскоўскі дзяржаўны універсітэт імя Ламаносава. Больш за 20 гадоў працавала рэдактарам і загадчыцай сцэнарнага аддзелу аб'яднання «Белтэлефільм». У 70-х выкладала гісторыю кіно і тэлебачання ў беларускім тэатральна-мастацкім інстытуце. Была сакратаром па прэсе і інфармацыі ў беларускім саюзе кінематаграфістаў. З 1998 году незалежны крытык. Народны артыст Беларусі, рэжысэр, кінадакументаліст Віктар Дашук ведаў Аллу Бабкову ўсё сваё жыццё ў кінематографі. Яны раўналеткі. Ён адзначае, што ў вялікай кагорце кінакрытыкаў яна была адным з тых нямногіх, якія стаялі крыху вышэй за астатніх.
Па свайму статусу, па сваіх ведах, па сваіх адносінах да творчых людзей, да беларускага кіно, яна была не проста як кінакрытыка, як чалавек гэтай краіны, як чалавек зацікаўлены, і я б сказаў, творчы чалавек, таму што многія прафесіяналы, чого тут хаваць, увогуле лічаць, што крытыкі гэта як бы неўдалыя людзі ў творчасці. Што тычыцца Аллы Бабковай, то яна адносіцца да чалавека, які разумеў высокае мастацтва. Увогуле таго савецкага пакалення сур'ёзных людзей у кінакрытыцы, і не толькі ў кінакрытыцы, а ўвогуле людзей, якія маглі даць не зацікаўленую, а аб'ектыўную ацэнку ці параду, ці проста быць саўдзельнікам творчага працэсу. Такіх людзей практычна ўжо не засталося. Гэта было апошняе з магікан.
Рэжысэр Юрый Хашчавацкі кажа, што для тых, хто ведаў Аллу Бабкову, гэта вялікая страта.
Алла совершенно замечательный человек. Мы ее называли комсомолка, вкладывая в это очень положительный смысл, потому что она была принципиально, как вот первые комсомольцы во всяких фильмах и во всяких книгах. Это был несгибаемый человек, который всегда отстаивал свои принципы. Она не всегда была права во всех смыслах, но она была права всегда в том, что она жила по совести. Очень многим людям приходится идти на компромиссы, на сделки с совестью. Алла никогда этого не делала. Она всегда была прямая. Это блестящий совершенно характер, блестящий товарищ. Честно говоря, для меня это большая утрата.
Кандидат мастацтвазнаўца Наталья Сцяжко кажа, што Алла Пятроўна была надзвычай светлым чалавекам і бескампрамісным.
Яна ніколі не ішла на кампраміс, калі гэта не супадала з яе пунктам гледжання. І, канешне, яе вельмі глыбокія веды, у яе феноменальная была памяць. Яна памятала прозвішча артыстаў, рэжысёраў, стваральнікаў фільмаў. На жаль, я не магу гэтым пахвастацца, а яна вось гэта ўсё ведала, і у яе была свой пункт гледжання на ўсё. Незалежна, можа там фільм, напрыклад, славутым некім людзям падабацца, а ёй не падабацца. Увогуле, канешне, яна была вельмі, вельмі прыстойны чалавек, вельмі такі добразычлівы, вельмі светлы. Вялікая шкада тое, што яна сышла.
Яшчэ тыдзень таму Алла Бабкова напісала артыкул пра Нобелеўскую прэмію Святланы Алексіевіч. Нобель. У цёзкі не было сумневу. Развітанне з Аллай Бабковай адбудзецца 17 кастрычніка з 10 да 11 раніцы ў рытуальнай залі ў Навінках. Пахаваюць яе на могілках ў Атоліне. У Аллы Пятроўны застаўся сын Сцяпан, які жыве ў Маскве, і ўнучка Юля.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Выбар улады, выбар апазіцыі ці выбар насельніцтва. Быў ці не быў. Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Александра Дынько і Сергей Навумчык. Глядзіце перадачу ў суботу 17 кастрычніка у 19.05. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Былы падпалкоўнік міліцыі Васіль Міхневіч, які адседзеў за кратамі 3,5 гады за перавышэнне службовых паўнамоцтваў і ўцёк за мяжу ад пераследу КДБ, выступіў з сенсацыйнымі заявамі ў літоўскай прэсе. Ён даў вялікае інтэрв'ю сайту Delphi і шмат што распавёў пра рэаліі следчага ізалятару КДБ і беларускіх спецслужбаў. Сярод іншага ён заявіў, што шмат хто зарыштаваных за плошчу пасля ўжывання да іх метадаў КДБ стаў супрацоўнічаць з гэтай арганізацыяй. Дмітрий Бондаренко, актывіст Европейской Беларуси, сябра выборчага штабу былого кандидата у президенты Андрея Санникова и былый политвязень, цяпер живе у Польши. Поводле Бондаренки с Василем Михневичем он сядзеў у 13-й камеры так званого изолятора «Американка» всего 4 дни и скончилось для его это суседство карцером. Вот что сказал Змитер Бондаренко про Василя Михневича.
Василий Михневич в своих интервью утверждает, что сидел со мной в одной камере и оказал мне мощную поддержку в свой час. Я хочу сказать, что, соправды, я сидел в СИЗО КДБ в камере номер 13. Это была камера такая, створена для прессования вязнев. И меня перекинули туда с иншей камеры в эту камеру, и там находился гэты господар, господар Михневич. Могу сказать докладно, что гэты человек допомог администрации СИЗО отправить меня в карцер. И первые сутки в этом карцере из 10 меня тримали на ланцугу, прикованном до стены. Гэты человек был офицер, был командир одного подразделений спецназа внутренних войск Республики Беларусь. Потом працевал подполковником в УБЭПе города Минска. Зараз выехал за межу и стался экспертом по белорусским оппозиции, дивным чином. Я хочу попередить всех людей, что этот человек вельми небеспечный. И будьте вельми осторожны в контактах с этим человеком.
Меркаванне Дмітрыя Бандарэнкі, былога актывіста Еўрапейскай Беларусі і чальца выбарчага штабу кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Меркаванне іншых людзей, якія таксама сядзелі разам з былым міліцыянтам Васілём Міхневічам у следчым ізалятары на нашым сайце свабода.орг. 14 кастрычніка выйшаў у свет развітальны альбом гурту «Крамбамбуля» «Чырвоны штраль». А 7 лістапада «Крамбамбуля» прэзентуе гэты новы альбом у Вільні. Музыкі пішуць, што пасля канцэрту гурт поўным складам плануе сысці ў лясы. З нагоды новага альбому на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў музыка і лідар гурту «Крамбамбуля» Лявон Вольскі. Наведник Калиновский пытается. Лявон, ці расчараваныя вы ў нашым народзе за тое, што беларусы ўжо 21 год задаволеныя чаркай ды шкваркай?
На самом деле я не расчарован в народе, потому что не потребовать высокой духовности и там разумения сутности подеев и мудрости глубинной от народу, с якого стагоддзя выбивали память, историю и культуру. Причем спочатку это были чужие прыхадні, а теперь свои, уже выхованные чужими. Треба не расчаровываться в народе, а изменять ситуацию. Кожному в своей сфере, насколько это может быть.
Евген с Бобруйску пытается. Чому вы вырашили перерабить амаль народное высловие? Я ж никому николи ничего ниякого, а коли что якое, так что там якое. В вашей версии два раза якое губляется прыгажосць выказывания и гучыць трохи недоречно.
Ведайте, вариантов это высловие безлич. Больше 10-20 нават. Я выкарыстаў адзін з мажлівых. Для майго рэфрэну ён найбольш пасуе. Мне так падае.
Наведнік прахожай з Менску пытаецца, як набыць новы альбом? І другое пытанне. Крамбабуля сыходзіць у партызаны, а Лявон Вольскі сольна, як самадастатковая творчая адзінка. Грамадазнаўства быў вельмі цікавы праект.
Набыць кружэлку можна будзе даклада на канцэрце ў Вільні 7 лістапада. Ну, але, калі кружэлкі з'явяцца раней, мы абвесцім у сацыяльных сетках, у Фейсбуку, сачыце, Фейсбук «Крамбамбуля» і мой, мы там все напішам. Ну, на конт сольнай дзейнасці, я спадзяюся, яна будзе працягвацца, чаму яна павінна спыняцца.
Алесь пытаецца. Лявон, зразумела, што сысці ў лясы і заняцца партызанскай дзейнасцю, гэта альбо жарт, альбо ў пераносным сэнсе. А калі сур'ёзна, якім партызанствам вы маглі б цяпер займацца ў Беларусі?
Я, мне здаецца, я і займаюся такім культурніцкім партызанствам. Я граю концерты на неофіцыйных мерапрыемствах, пишу кнігі, малюю, здымаю відэа. Гэта розныя гатункі партызанскай дзейнасці, мне здаецца, цяпер у нашай краіне.
Антон з Менску пытаецца. Лявон, ці займаецеся вы нейкім спортам, ці магчыма сочыце за якой-небудзь спартовай камандай? І другое, якое ваша любімае месца ў Менску?
Ну, я наколькі яшчэ займаюся настольным тэнісам, плаваю і практыкую такую аматарскую йогу. За камандай, на жаль, амаль ні за якой не сачу. Але заўсёды жадаю нашым камандам перамогі. Улюбёнае месца ў Мінску. Ну, гэта тыя нешматлікія такія кавалачкі гораду, дзе яшчэ адчуваецца Мінск.
Больш адказаў Лявона Вольскага ў нашым эфіры ў суботу і на сайце свабода.орг, а зараз песня з развітальнага альбому «Крамбамбулі».
Музыка. Я был рахманый и богатый, у столках мел четыре хаты, а лишь менились распады, и вообще в лесе с автоматом. Ничего мне не браковало, а леп пришла да наставала, и вось у лесе я, ребята, своим командую отрадом. Кам мы кали, кому шаго, так мы не кали ничего ниякого, а кали что якое, ли что там якое.
Но я веселым был мужчином, вино шамшин и отпочинок, а я якидом отпочинок, кали руйнуется и шина.
А я и шел себе по поле, и сразу мел, что же доволи, доволи гнутся я в тополе, вертать нам треба нашу волю. Как мы кали, кому шаго, так мы не кали ничего ниякого, а кали что якое, да и что там якое.
Я стоя нашее братество, живе под пульсу, хочу сердце. Теперь у нас такая фраза, забудем ворога смагаться.
Как мы кали, кому шаго, так мы не кали ничего ниякого, а кали что якое.